Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Only in America.
Mirko? Bruger du nogensinde humor som en forsvarsmekanisme?
Hele tiden.
Du er jo ret sjov, faktisk.
Jamen, det er mit skjold.
Er det dit skjold?
Ja, i nogle situationer. Jeg synes, humor kan jo både være afvæbnende, men kan jo også være en form for forsvarsmekanisme, hvor du gerne vil sige noget, og du ved, hvis du siger det meget bramfri, så kommer det til at virke lige lovligt hård, men hvis du siger det på sådan et humoristisk måde, jeg tror bare, der er typer, der synes, det er enormt forvirrende. Fordi normalt skal du ikke bruge humor på den måde. Ikke? Så jeg prøver stadig at øve mig i at finde balancen. Jeg er ikke sikker på, at den altid lykkes.
Da komedieserien Venner for første gang kørte over skærmen den 22. september 1994, var det fra starten tydeligt, at den dengang totalt ukendte Matthew Perry, der spillede Chandler Bing, havde et særligt komisk talent.
Paper is this?
Oh, that would be mine. See, I wrote a note to myself, and then I realized I didn't need the note, so I balled it up, and now I wish I was dead.
Med en blanding af selvudslættende sarkasme og knivskarpe replikker, blev han hurtigt folkets yndlings-tv-figur i en af alle tiders største tv-fænomener.
I'm not great at the advice. Can I interest you in a sarcastic comment? Some cheese.
Men bag facaden lurede en anden virkelighed.
Secrets kill you. Secrets kill people like me.
For selvom Chandler Bing og manden, der spillede ham, havde mange fælles træk, så var der en afgørende forskel. Matthew Perry led nemlig af depression, og han havde til med et voldsomt misbrug af alkohol og stoffer.
I made a rule that I would never drink or take anything at work. So I would never do that, but I would show up blindly hungover, like shaking and crazy.
Udover hans svingende vægt i serien, kunne man ellers ikke se, hvor meget han led, når han fik hele verden til at grine.
Your disease is just outside, just doing one arm push-ups, just waiting for you, waiting to get you alone. Because alone, you lose to the disease.
Det kulminerede desværre den 28. oktober i år, da Perry blev fundet død i sit boblebad i hans hjem i Los Angeles.
Matthew Perry's Friends co-stars released a joint statement Monday calling Perry's death an unfathomable loss, telling People magazine, "We are all so utterly devastated by the loss of Matthew. We were more than just castmates, we are a family."
Matthew Perry er langt fra den eneste triste komiker gennem tiden.
People around this country and for that matter around the world are reacting tonight to the terrible news of the death of Robin Williams.
I Only in America kigger vi i dag på den sorte historik med depression og misbrug, som i den grad har plaget flere af tidens største komikere.
And then the weird thing is you're up and you're up and you're up, but when you crash, even the devil's going, "Dude, this is not going to go well."
Vi tegner også et portræt af skuespilleren Matthew Perry og prøver at forstå, hvordan man kan være så universelt elsket og samtidig så grundlæggende trist.
Frederik, jeg bliver nødt til indledningsvis at komme med endnu en meget pinlig tilståelse i vores lille Only in America hule her. Jeg har faktisk aldrig rigtig set Friends.
Nej, det synes jeg faktisk er meget interessant, og det tænker jeg egentlig, vi kan bruge til noget konstruktivt her i programmet, for jeg ved selvfølgelig, at du har forberedt dig, som du altid gør. Men det er simpelthen en serie, der gik under radaren for dig, eller hvad? Det lyder vildt.
Jeg så den aldrig, og jeg ved ikke, at der er jo så lidt tilbage, om det var, fordi jeg ligesom levede i mit lille Tyskland, og det bare forbigik min opmærksomhed. Jeg kan bare huske, da jeg kom til Danmark og mødte min kone, hvor slående det var. Hun er kæmpestor Friends-fan. Så hver gang jeg besøgte hende, mens vi var studerende, det kørte altid i baggrunden. Ikke? Og hun kunne bare lide at have det kørende i baggrunden og grine lidt, mens hun var ved at vaske op. Eller bare, det var noget, der altid fulgte med. Jeg har ikke talt på, hvor mange gange hun nok har set Friends. Så jeg har selvfølgelig der begyndt at se noget af det usammenhængende osv. Men jeg blev nok Jeg er nok udskammet lige om lidt for at sige det, men jeg tror, da jeg hoppede med på sådan serier, der også var lidt sjove, så var jeg nok mere... Jeg kom lige en postgang senere, ikke? How I Met Your Mother. Var noget, jeg synes, der var sindssygt sjovt.
Ja, som er mere nullerserie og
tierserie. Ja. Og så en dame på tyske stemmer, ikke?
Det kan noget ganske særligt.
Hvis man ikke kender andet, så kan det ganske meget, ja. Men du er vel... Du var med på vognen dengang, eller hvordan? Eller kom du senere til det, til Venner eller Friends, eller hvordan?
Nej, jeg har været Venner-fan, så langt jeg kan huske tilbage nærmest. There's nothing to tell. It's just some guy I work with. Come on. You're going out with the guy. There's got to be something wrong with him. So, does he have a hump and a hairpiece? Wait, does he eat chalk? Just because I don't want her to go through what I went through with Carl. Det er en serie, som... Måske særligt Danmark, altså jeg tror mange andre lande, og selvfølgelig hovedsageligt USA, men den har en særlig plads herhjemme i Danmark på en eller anden måde. Det er der selvfølgelig mange amerikanske serier, der har, men på en eller anden måde er Venner altid blevet løftet op over alle de andre som værende sjovere, sødere. Og jeg tror, når du beskriver det som din kæreste, din kone, føler det der med at have det i baggrunden som en form for tryghed. Jeg tror i virkeligheden er sådan ret nøglen til, hvad der har gjort Venner så populær. At man virkelig havde følelsen af, at man kendte de her seks mennesker, og at det var som at have, dem kørende i baggrunden, var som at have nogle venner, der sad inde i rummet ved siden af og sad og snakkede. Ikke? Mm. Og måske er det lidt en fortærsket kliché, med, du ved, jeg har jo som ekspert kunne udtale mig om Venner 117.000 gange. Ikke? Ja. Nu er det kommet på Netflix, hvorfor er Venner? Hvorfor elsker vi Venner? Ja. Nu er der en reunion, hvorfor vil vi så gerne se det? Og så videre, og så videre. Men der er bare et eller andet omkring det crew der. Altså, det er en af de bedst castede serier, der nogensinde er lavet. Mm. Alle seks figurer er unikke og sjove på hver deres måde. Men samtidig må man nok også erkende, at der var en, som var de flestes favorit, og det var bare Chandler Bing, altså Matthew Perry's figur. I got her machine.
Her answering machine?
No, interestingly enough, her leaf blower picked up.
Altså Jennifer Aniston er helt sikkert deroppe også, ikke? Og jo også den, der har haft den største karriere efterfølgende. Men jeg tror, Ross, han delte vandene. Altså enten var du total Ross-fan, det er jeg for eksempel, ikke? Jeg elsker hans form for komik, som er sådan meget situationsborgen, ikke? Men sådan de brede masser, altså der var der bare ikke nogen tvivl om, at Chandler Bing, han havde flest sjove replikker i en stort set alle afsnit. Og det hang også sammen med, at han var lidt af en komiker selv. Altså det her var jo seks skuespillere. Men der er ingen tvivl om, at Matthew Perry gik til det, som en komiker ville gå til det. De står jo foran, og de optager...
Så han var ikke sådan ufrivillig, altså fordi jeg tænker... Noget, der slog mig, når man sådan så det lidt i baggrunden, er, man kan sige, at Joey-karakteren er jo også sjov, men i situationstegn måske mere ufrivillig sjov. Altså forstået på den måde, at det er en karakter, der er sjov, men han er ligesom lidt, han er lidt kajtet, og ting fungerer ikke rigtig for ham, men der bliver også lidt spillet på. Han er måske ikke så klog-agtigt, og derfor er han sådan sjov på sådan en, du er lidt dum-agtig.
Og det samme kan du også sige lidt om Ross, ikke? Han er naiv og nørdet.
Ja, fordi Chandlers karakter har egentlig styr på tingene, ikke? Altså i forhold til at have styr på sådan sit arbejdsmæssige liv, og har ligesom et ordentligt job, og så videre. Men så altså, samtidig også, som du siger, måske en...
Jo, men og har faktisk også styr ret meget på sin jokes, ikke? Altså han vælger at sætte sig selv i den position, han er, som tit er, at man griner af ham selvfølgelig, ikke? Hvor det er rigtigt med Joey og Ross, er det lidt mere noget, der sker, fordi de er nogle goofballs. Med Chandler er der et element af kontrol i hans humor. Og det tror jeg er meget afgørende faktisk også til den snak, vi skal have i dag. Altså, også i forhold til det spørgsmål, jeg stillede dig indledningsvis, er, at for nogen er det jo en måde at få kontrol på og lave sjov. Og det er faktisk noget, som er inkorporeret i karakteren, og det er nok essensen af, hvorfor folk elsker den her karakter, fordi det er helt tydeligt, at bag det her skjold af sarkasme og sjove replikker, der gemmer sig et meget, meget skrøbeligt og følsomt menneske. Og sådan kender man det jo med mange folk, der er sjove. Mm. De er faktisk svære at trænge ind til. Og det er der tit en grund til, det er tit, fordi de gemmer på nogle virkelig mørke hemmeligheder eller følelser.
Jeg læste et sted, synes jeg egentlig var meget sådan interessant pointe, at der var en, der sagde, at hvis man skulle forestille sig, at man tog Matthew Perrys karakter og hans, sådan de kampe, han har haft på den personlige front, sådan helt op til sådan i nærmest karikeret form, så vil Matthew Perry jo gå til psykolog, og så vil psykologen sige til ham, prøv at høre, du skal gå hjem, og så skal du se Friends. Mm-hmm. Og så kommer Matthew Perry til at svare, prøv at høre, jeg er Chandler Bing. Agtigt, ikke? Og så siger psykologen, nå for helvede, agtigt, ikke?
Ja.
Og det synes jeg er sådan meget sigende, fordi noget af det, der virker til at være meget slående, også i forhold til den enorme sympati, der jo har været i, ja. i kølvandet på Matthew Perrys tragiske død, i jo en meget ung alder, må man sige.
Altså 54 år gammel, ikke?
Er jo, at der virker til at være sådan et paradoks, ikke? Jeg læste i en, sådan, hvor der var sådan et form for nekrolog eller et efterskrift på ham, hvor pointen var, at han døde alt for tidligt, han blev kun 54. Når du hører om det misbrug, han har haft, bliver du nærmest overrasket over, at han er blevet 54. Mm-hmm. Ikke? Men jeg synes, noget af det, der har været interessant i forhold til den sympati, der også har været, er jo, at det lader til, at der er noget i forhold til Matthew Perry, som du siger, du kan nærmest på en eller anden måde ikke adskille Matthew Perry og Chandler Bing, fordi de to på en eller anden måde havde så meget til fælles, og Matthew Perry på en måde nærmest måske lever sig ind i en rolle, eller rollen i bund og grund er ham.
We saw actor after actor, and it wasn't funny.
We had worked with Matthew Perry on Dream On, and when Matthew reads that dialogue, it sparkles, and it comes alive, and for the first time through the casting process, we knew there was a character there, and that this was the only guy to play it.
Jeg tror, det er en klassiker også, når du har været skuespiller fra, du er helt ung. Fordi ligesom Britney Spears, hun sang og dansede jo, fra hun var helt lille, og det gik også over og blev en substitut for en normal opdragelse, og altså, som regel der, man finder ud af, hvem man er.
Mm.
Og det samme skete jo for Chandler Bing, der allerede rykker til Hollywood som 15-årig. Inden da har han været altså ranglistet blandt de bedste tennisspillere, unge tennisspillere i hele Canada. Og så han er blevet pæset frem, for han var helt ung, og ryger så til Hollywood i en rigtig, rigtig ung alder. Og det er klart, når du kommer ind der og oplever det der konkurrenceræs, og du bliver behandlet dårligt, og det er hele tiden dig, der kommer med hatten i hånden og håber, at der er nogen, der vil ansætte dig, det skaber jo en virkelig, virkelig usund dynamik, og det er meget, meget sjældent, at vi ser, at skuespillere eller sangere, eller hvad det nu kan være, der starter i den alder, kommer ud af det sundt, ikke? Hvilket vi også skal snakke om i dag jo.
Ja, når du så samtidig tænker på, at selvfølgelig spørgsmålet, hvor meget han kan huske af det, men hvis dine forældre bliver skilt, da du er et.
Ja, ja,
altså,
ja.
Det er også, altså.
Ja, han blev født i, vi kan jo lige så godt tage den, altså han blev født i 1969, og af John Bennett Perry og Suzanne Marie Langford, og de bliver nemlig skilt, da han er helt lille. Og John, han bor i USA, og Suzanne, hun flytter til Canada, og han flytter med hende til Canada. Hun arbejder blandt andet faktisk for Pierre Trudeau, og er hans pressesekretær eller presseansvarlig. Hvorfor at Chandler, havde nær sagt, Matthew Perry, går i skole faktisk med Justin Trudeau. Hvilket er virkelig sjovt. De er faktisk venner i folkeskole, og han beskriver i et interview, at han engang kom op og slås med ham, og han faktisk tæskede, hvad der nu er Canadas statsminister. Og der er faktisk også et tweet, som Justin Trudeau, han lægger ud på et tidspunkt, hvor han siger, at han, nu vil han gerne snart have den rematch, hvor Matthew Perry bare helt knæstørt skriver, at det tror han, at han vil respectfully decline, fordi nu har Trudeau jo en hel hær i sin varetægt, så det er ikke en fair fight. Så de har haft en sjov frem og tilbage på de sociale medier, og da Matthew Perry døde, var han faktisk også en af de første til at gå ud og kondolere. Men altså, han bliver altså tennisspiller, da han er helt ung, og han er virkelig, virkelig god, så han er jo, selvom man ikke ser sådan på ham, når man ser serien, der er han jo på en måde lidt ranglet og lidt nørd og sådan noget, men han er faktisk enormt atletisk, finder han ud af ganske tidligt. Og han starter jo så med alle mulige små roller. Han er med i Beverly Hills, et afsnit, hvor han spiller faktisk tennisspiller. Det store talent, skolens store talent, som Brandon skal interviewe til studiebladet. Og så finder han ud af, at faren bruger sin magt til at få Chandlers Matthew, det var utroligt, det siger alt om det, ikke? Matthew Perrys figur op i hierarkiet, også i skolen, fordi han er en god tennisspiller.
Dad, this is Brandon Walsh from the school paper. I'm going to be featured in the senior spotlight.
It's a pleasure to meet you, sir.
Brandon, huh? Always good to see the Azarian name in print. Roger had lunch today at the club with Pete Garrison. He's an old fraternity brother, Stanford admissions.
Dad, I told you not to.
Don't worry, it's under control. Oh, I mentioned your screenplay to Sol, and he said he'd be glad to have somebody at the agency give it a read. If I can't call in some favors for my own son, who can I do it for, right?
Dad, can we talk about this later?
Don't worry. It's entirely off the record, right, Brandon?
Yes, sir.
Have a good interview.
Så der er korruption, og så skal Brandon finde ud af, skal han skrive den historie, eller skal han ikke? Klassisk Brandon-problem, ikke? Men han er med i småting, og han er faktisk også med i nogle komedier, der aldrig bliver særlig store, hvor han også spiller hovedrollen og sådan noget. Så han er et navn på scenen på det her tidspunkt, som folk forventer store ting af i fremtiden. Og da han så går til audition på Venner, det har vel været sådan noget 93 eller sådan noget, der improviserer han faktisk.
I was very familiar with the script and very familiar with the character because a lot of my friends had been calling and saying there's this guy on this show that is you and right. Can you help me?
Right.
Can you help me with the audition?
Right.
So I was helping these guys audition for it so much so that I knew all the material
when
I
first
went in.
And so you kind of connected with Chandler Bing before you even
for sure.
Yeah,
he had.
You knew if I could just get in the room, yeah. I could so own this.
Yeah,
one
and
of those.
I knew I was going to get it from the second I got that phone call.
Så den Chandler-figur, der var tiltænkt, lå måske op af ham i forvejen, hvorfor han overhovedet selvfølgelig var råd til casting, men han ender med at improvisere og fyre sin egen jokes af, og de forelsker sig fuldstændig i ham og siger, det er sådan der Chandler skal være. Og det hænger jo meget sammen med det, du sagde før, Mirko, at han måske har svært ved at skelne mellem, hvem er han og hvem er Chandler, fordi allerede, da rollen ligesom bliver søsat, der er den faktisk nærmest baseret på Matthew Perry selv, som har samme tendens til at bruge humor, ligesom Chandler Bing, som meget sarkastisk, men også som et skjold. Noget, som han endda italesætter decideret i serien, i en scene med Julia Roberts.
You pulled up my skirt and the entire auditorium saw my underpants.
Yes, back then I used humor as a defense mechanism. Thank God I don't do that anymore.
Som han så faktisk også begynder at date, og ender med at slå op med hende, kun fordi han var bange for, at hun skulle slå op med ham. Hvilket jo også er enormt Matthew Perry og Chandler Bing-agtigt at gøre, ikke? Date verdens største filmstjerne, så slår du op, fordi du ikke føler, du fortjener det, ikke? Og lynhurtigt her i 94, og så kører serien jo så frem til 2004, og Matthew Perry, han vokser sig bare større og større og større. Og i, når de peaker, altså blandt andet seriefinalen og et par afsnit i løbet af sæsonerne, så er de altså op på 50 millioner seere, hvilket gør det til en af de absolut mest sete tv-serier på planeten. Og det er jo, der har vi jo ikke engang talt om, at den ryger i syndication, det vil sige, at den bliver sendt i de fleste lande rundt omkring i verden, hvor den bare kører på repeat, ligesom den har gjort herhjemme.
Jeg kan huske, da jeg læste på Københavns Universitet, det må jo have været slut nullerne, start 10'erne. Jeg husker det der med, at det kørte sådan om, var det om søndagen, om lørdagen? Jeg kan ikke huske, om det var Charlie eller Zulu eller sådan noget. Jeg kan huske, dengang havde man jo stadig Flow TV. Altså det var sådan, du kan have TV-pakke. Jeg kan huske det der med, så kørte det bare sådan fra morgen til aften.
Ja.
Så kiggede du bare sådan i programoversigten, så var der 20 afsnit venner, der kørte i streg. Og jeg kan bare huske, jeg havde nogle venner, og de elskede det.
Ja.
De var sådan, ej, hvor bliver det fedt, man. Jeg skal bare sidde hele søndag, jeg skal bare se venner.
Ja, det var inden man kunne binge altså på streaming, ikke?
Ja, præcis.
Men det siger også, apropos også vores afsnit om manuskriptforfatterstrejken, som jo så også blev til en skuespillerstrejke. Det var nogle helt andre tider den her gang.
Ja.
Altså på den ene side kan man sige, at du blev måske også lidt mere fastlåst i de roller, du fik, fordi serien er kørt længere og var mere populær dengang, så det kunne være svært at slå igennem i andre roller. Men samtidig må man også bare sige, at det var gode tider for de her skuespillere. Ikke? I de sidste, jeg mener, den sidste sæson, måske endda de par sidste sæsoner, der går de jo sammen, de seks skuespillere, som er rigtig tætte på set og rigtig gode venner, med David Schwimmer som anfører, og siger, at vi vil have 1 million hver per afsnit. Og det får de faktisk. Hvorfor? At hvis du kigger på, hvad de dyreste serieafsnit, der nogensinde er lavet, så er det sådan noget Game of Thrones, Venner. Den er helt deroppe, og lige så dyr som de helt store tv-serier, simpelthen på grund af skuespillerlønningerne, som er så store. Og oven i det havde du så, hvor meget de tjener på syndication, som bare er en konstant pengemaskine, stadig den dag i dag, der bare vælter ind hver måned. Og så havde du DVD-salg på det tidspunkt også. Og det er jo, når du så kigger på miljøet i dag...
Bare hvis du tager altså syndication, ikke? Altså, jeg læste et sted, at vi taler om 1 milliard dollars om året, og jeg tror, det er sådan noget med, at de får 2% eller sådan noget af den der milliard. Så det tal, jeg så, var sådan noget, de fik sådan noget 16 millioner dollars hvert år. Altså for noget, du har lavet for snart 20 år siden, ikke? I forhold til sidste afsnit, der kørte.
Som du blev godt betalt for, da du lavede det også, og formentlig stadig har de penge stående på kontoen, ikke? Fordi de har tjent hundredvis af millioner dollars. Ikke? Han siger også, at han skylder David Schwimmer et eller andet 50 millioner dollars eller sådan noget, fordi at han var så god til at forhandle de der ting for dem. Men så man kigger jo udefra og tænker, her er han den mest populære tv-serie i verden. Han er formentlig den mest populære figur. I hvert fald, hvis du kigger på de meningsmålinger. Jeg har været inde og kigge på en lang række af meningsmålinger med op til 200.000 stemmer. Chandler, han er klar i dig i dem alle sammen. Han er endda blevet kåret til den næst sjoveste tv-figur nogensinde i alle tv-serier. Kun bag Steve Carells chef fra The Office. Man kigger på det udefra og tænker, du kan ikke tjene flere penge nærmest. Altså, du har maksimeret dit fag. Han er jo også med i en del store film ved siden af. Altså, faktisk er det jo ham, man kigger på først og tænker, han bliver breakout-stjernen her. Fordi han har det komiske talent. Mm. Han får lov til selv at skrive jokes til Chandler Bing-karakteren. Jeg tror, at de ender på, at han skriver 10 jokes hver gang.
Ja, og der bliver i hvert fald to ind, eller sådan
noget. For to ind, ja. Og han skriver også til mange af de andre karakterer. Han står på set. Så kigger de nogle gange over på ham, hvis der er en scene, der ikke fungerer, og så går han lige ind og lige tweaker replikken, så den bliver rigtig sjov.
He spins the lines in a way that they're his, and there's so many comedy skills there.
Han var vanvittigt instrumental i, hvorfor Venner var så sjov en serie, hvorfor der er så mange sjove scener og replikker i den serie, som jo langt overgår de fleste andre serier på det tidspunkt.
Og som jo samtidig, altså det er jo også det, der er så vildt og så tragisk, og også ret hjerteskærende for os at tænke over. Og samtidig med, at alt det, der sker, at manden er et geni, så har han jo i hvert fald i de senere sæsoner et kæmpe misbrug af både alkohol og stoffer, som du også henviser til. Altså et, man kan, tror jeg i hvert fald, hvis man er nørd, du kan godt se det. Jeg har jo som sagt ikke set det så regelmæssigt, men hvor jeg kan forstå, det er jo ret tydeligt også i forhold til hans fysiske fremtoning. Det, altså, at det er sådan lidt en forskellig udgave, der kommer sådan fra sæson til sæson-agtigt.
Han beskriver det jo selv. Når han er tyk, så er han på alkohol, så drikker han for meget. Når han er tynd, så er han på stoffer, og så har han sagt sådan lidt i sjov, når jeg så er tynd, og jeg har sådan et lokumsbræt skæg, som han lige havde en kort periode, så er jeg på rigtig mange stoffer. og det er vildt at se hans svingvægt, ikke? Altså, han er fra at veje, jeg tror, han siger på et tidspunkt, han vejer 60 kilo eller sådan noget, ikke? I en sæson til at veje formentlig, jeg vil gætte på over 100 kilo, ikke? Så det er jo en helt voldsom svingvægt. Jeg kan huske dengang, man talte meget om det, men man vidste ikke rigtig, hvorfor det var. Og det var jo selvfølgelig bare sådan, men måske er det bare hans vægt, der svinger. Altså, jeg kender også folk, hvis vægt svinger rigtig meget. Og de er altså ikke på hverken piller eller alkohol. Men nu kigger man selvfølgelig tilbage og tænker, hvor det er vildt. Og castet vidste det også godt. De vidste alle sammen, at han var på de her ting. De havde flere interventions. De holdt hånden over ham. Og man så jo også i den der reunion, der blev lavet 22. Går ikke ud for, at du har set den, Mirkus. Du er jo ikke den store vennermand.
Jamen, jeg lyder som sådan en, der hverken har adgang til internet eller tv nogle gange, når vi laver de programmer. Altså.
Til gengæld så ved du så meget om så meget andet. Men der var hele verden jo chokeret. Altså, fordi der så man jo en mand, der efter Venner ikke har haft det godt. Så man kan selvfølgelig sige på den ene side, jamen hvorfor lavede I overhovedet den her serie, hvis I vidste, han havde det så slemt, og I tjente jo vildt mange penge. Selvfølgelig havde I også interesse i, at han kom helt skinnet igennem det her. Men man må så også på den anden side sige, livet efter Venner har tydeligvis været rigtig hårdt. Han ser fuldstændig transformeret ud. Han har taget på igen. Han kan ikke snakke klart længere. Og i 22 udgiver han jo også den bog om hans misbrug, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing.
And it is about kind of my rise to fame while battling this horrible disease that I have.
Og blandt andet også et interview med Diane Sawyer, som vi har snakket om i sidste uge med Britney, om hvor slemt hans misbrug var. Men lige inden vi dykker mere ned i misbruget, så vil jeg også sige, at det starter jo faktisk, fordi han begynder jo at lave, som sagt, at lave film. Ved siden af, han laver blandt andet den, der hedder The Whole Nine Yards med Bruce Willis.
That's Jimmy the Tulip Tedeschi. Jimmy the Tulip was a hitman.
Sexy.
Sophie, the man's killed 17 people.
Let's go for a drive.
A drive?
Look, Jimmy, I certainly don't want to die.
You better get used to it, because you're going to.
What?
Everybody dies.
Bruce Willis, som han bliver rigtig gode venner med, og skaffer med til i vedmål. Efter sigende skaffer ham ind i Venner, hvor han jo er med i en hel sæson. Og efter sigende har Bruce Willis ikke fået noget for det, fordi han taber et vedmål til Matthew Perry. Jamen, det er rigtig lejt, skal jeg kunne sige. Men på det tidspunkt, der er han med i top 10-listens nummer 1 film, og han er med i det mest sete tv-program i USA. Og det er kun Michael J. Fox, der med Blomsterbørns børn og Tilbage til fremtiden har gjort det samme. Men det er vildt, så han er altså han skyder hurtigt op i det her A-liste territorie, og så er det faktisk han laver i 97 laver han en komediefilm der hedder Fools Rush In sammen med Selma Hayek. Og her der kommer han til skade på sæt, simpelthen.
He was playing around on a jet ski.
Og der får han første gang en pille, en opioid pille.
And says it was like warm honey entering his veins.
Og han siger i sin bog her, at hvis jeg aldrig havde fået den pille, så havde de næste 30 år måske set komplet anderledes ud.
Ja. Who knows? But when I woke up, 40 more pills had been delivered to my house.
Ja, men det er også noget af det, jeg synes, der har været sådan slående, at noget, der synes jeg går op for en fra uge til uge, når vi laver de her programmer, er, det hele hænger sammen.
Mm.
Ikke? Når du kigger på Matthew Perrys misbrugshistorik, noget af det første, du falder over, Oxycontin.
Ja.
Ikke? Som vi jo også talte om apropos, en form for jo lidt gateway drug i sin tid, ikke? Fra Purdue Pharma.
Mm. Jo, decideret jo det medicament, som Netflix-serien Painkiller og HBO-serien, eller Showtime-serien, Dopium, handler om, hvor meget det gik ind og raserede i USA.
Og der må man jo bare sige, det er jo det med misbrug, ikke? Misbrug forskelsbehandler jo ikke. Altså, ikke? Og især, det er jo også noget af det, der synes, der er meget slående i forhold til Matthew Perrys meget ærlige fortælling. Du kan endda vende om at sige, hvis du har ressourcerne, så har du også adgangen, ikke? Altså, jeg synes, det var enormt slående, at Matthew Perry sagde, at han nok havde brugt i omegnen af 9 millioner dollars i løbet af sit liv på at behandle sit misbrug. Og det er jo vel at mærke på at prøve at behandle det. Ikke?
To gange om ugen i 30 år.
Ja, 6.000 møder hos anonyme alkoholikere.
Ja, 15 gange indlagt på rehabiliteringscenter.
Ja. Og så tænker du bare, hvis du har brugt 9 millioner på rehabilitering, hvor mange penge har du så brugt på narko? Og alkohol og stofmisbrug og så videre, ikke?
Og han ender jo også i 2019 i en koma, fordi at hans blindtarm simpelthen brister efter det store pilleindtag, han har taget igennem de her år. Han beskriver på et tidspunkt, hvor han siger, at han starter med at blive afhængig af stoffer og så videre. Han tog på et tidspunkt 55 Vicodin-piller om dagen.
How did you get 55 a day?
Well, I had to wake up and realize that I needed to get 55 of them or I was going to be really sick. So I did all sorts of things. I had a bunch of doctors, fake migraines and all that stuff. And I guess the weirdest thing I did was on Sundays, I would go to open houses and go to the bathrooms in the open house and see what pills they had in there and steal them. And I think they thought, well, there's no way that Chandler came in and stole from us.
Og det er jo totalt en spejling af det, vi også talte om i opioid, eller den amerikanske afhængighedskris afsnittet. Altså det her med, der går jo matematik ind, der du bliver jo avanceret, ikke? Og du er afhængig. Så selvfølgelig, du vågner og siger, okay, 55. Første læge, jeg skal have 3, eller jeg skal have 8, eller hvad ved jeg, ikke?
Ja. Og så har man jo sikkert som en kendis. Altså, jeg ved ikke, hvor mange læger man kan ringe til, som ikke kan sige nej til en, ikke? Vi har jo set det med, igen, gå tilbage og lytte til det program, vi lavede om det, men altså med Michael Jackson og Prince osv. osv.
Ja, præcis.
Og han siger også, at han stjal for sine venner. Altså, det første, han gjorde, når han var hjemme hos folk, eller hvis han var til fester hos bekendte, det var, at han gik i deres pilleskab, ud på deres toiletter. Fordi det kan da ikke være Matthew Perry, der var ude at stjæle, hvad ved jeg, 20 Vicodin-piller, eller Oxycontin-piller. Så det er fuldstændig sindssygt, men da han så ryger den her koma her, der giver de ham en 2% chance for at overleve. Og han siger, at de andre, de var 5 på det tidspunkt, der var lagt i koma på hospitalet. Alle de andre dør.
I was in that hospital for 5 months and, you know, escaped death really narrowly.
Han overlever på, altså, som en form for mirakel. Så det er rigtigt, når du siger, det er faktisk vildt, at han overhovedet blev 54 år. Fordi han skulle måske være død dengang i 2019. Og det er efter det også, vi ser den der reunion, og vi ser, at der er noget, der er ændret i ham. Han gik også med stomipose i næsten et år, som følger af det her.
Mm.
Og det er jo klart, når du tager så mange piller i så lang tid, og du er så syg, og din krop er ved at kollapse, så kan man se det, og man kan høre det.
Det er jo i hvert fald på det her tidspunkt, er vi jo heller ikke helt afklaret endnu, altså hvorfor han dør, altså helt, dør helt, helt præcis og konkret, men det er jo det i hvert fald sundhedseksperter i USA også har peget på, ikke? At de har sagt, okay, men der er jo selvfølgelig noget, der tyder på, når du har haft det her enorme misbrug, at på et tidspunkt siger kroppen stop, ikke? Og,
de har jo,
og kan ikke mere, ikke?
De har jo sagt, altså, de har jo sat en specialundersøgelse ind for at finde ud af, fordi der var ikke nogen hårstoffer til stede, men der var receptpligtig medicin til stede. Og det ved vi jo desværre med USA. Det er ikke nødvendigvis et godt trade-off. Det er ikke nødvendigvis meget bedre. Så man er i gang med at undersøge nu, om pillerne, Xanax, hvad det nu kan være, han har taget, har bedøvet ham så meget, han er faldet om, eller vi er tættere på et mere bare sådan regulært hjertestop, fordi hans krop ikke kunne mere i det her boblebad, som jo også bare sådan det ultimative. Det sidste billede, han lægger ud på Instagram, er ham i hans boblebad, der sidder og kigger ud over byen, og hvor man tænker, han ligner en, der har det godt. Måske er han endelig nået dertil, hvor han endelig er ved at være glad. Hvor han har battlet de der indre dæmoner, skilsmissen, forældrene, der rykker i to forskellige dele af verden. Den endeløse jagt på succes og få folk til at grine. Og på vennersættet var han jo notorisk kendt for, at det var alt for ham, at det her live-publikum, man optog for dengang, grinede. Og ikke kun det. Det var alt for ham, at han kunne høre i sin øresnegl, at producerne og manuskriptforfatterne sad om bag og grinede også. Og hvis ikke han følte, at han havde gjort det godt nok, så var han meget, meget hård ved sig selv. Hvor de andre, de gik til det mere som skuespillere. Jamen, vi har skuespilpræstationer, og så går vi hjem, og så er vi os selv igen. Han havde en komikers personlighed, kan man sige. Fordi det her er jo noget, vi ser rigtig meget i sådan komikerbranchen.
Nej, men det er jo tydeligt, som du siger, at det ene fører lidt til det andet, ikke? Altså, du taler om et menneske, der jo på en eller anden måde nok er blevet afhængig af anerkendelsen, ikke? Jo. Altså, både fra publikum, og som bliver så presset af at have det behov, at det fører dig ud i et misbrug også, fordi det er så krævende en præsentation, manden skal levere, og han har jo tydeligvis enormt høje krav til sig selv. Måske også højere krav i forhold til, hvordan han ser sin rolle i Friends, end de andre fem, som du er inde på. Det er jo potentielt en meget, altså, som du har sagt, en lidt farlig cocktail, ikke?
Du lytter til Only in America på Radio 4.
Altså, at skulle kunne præstere som skuespiller på det niveau, kræver jo, at du også holder dig selv i form, både fysisk og mentalt, og ud fra det, man kan læse om ham, altså som den der perfektionistiske type, og jeg vil bare gerne have, at folk griner. Det må eddermame være hårdt, at gå ind på sådan en sæson, og så bare, fordi dit succeskriterie er jo, og det, det synes jeg, det der er svært her, hans succeskriterie er jo afhængig af andre. Ikke? Han kan ikke sige til sig selv, ved du hvad, jeg var skidegod, jeg synes, de der jokes sad lige i skabet. Folk var ikke med på den, fint nok, jeg synes sgu, de var gode.
I sidste ende kommer det ned til, om folk griner, og hvis du så ikke engang rigtig hører det, når de griner, men du mere hører det den ene gang, hvor der ikke er nogen, der griner.
Præcis.
Og det tror jeg, man får en tendens til nogle gange, når man lever af at performe, uanset hvordan man så lever af at performe, som du også siger, det kan være på alle mulige måder. Men der er noget i mediebranchen med, at kontrasten er så slående, at det ser så fedt ud udefra og føles så hårdt indefra. Og det er han jo virkelig bare sådan lemliggørelsen på, altså Matthew Perry. Men han er jo langt fra den eneste. Fordi når man hører sådan en historie som hans, får hele verden til at grine, elsket, rig, så kommer man jo hurtigt til at tænke på mange andre, der har stået i lignende situationer før ham.
Og der er jo et decideret udtryk for det, ikke? Altså, det er jo også det, der er jo vitterligt, altså et udtryk, der hedder Sad Clown Paradox.
I heard a joke once. Man goes to a doctor, says he's depressed. Life seems harsh and cruel. Says he feels all alone in a threatening world. Doctor says, treatment is simple. Great clown Pagliacci is in town. Go see him. That should pick you up. Man bursts into tears. But doctor, he says, I am Pagliacci.
Sådan paradokset, om du har, som du siger, den der person, der kan få folk til at grine, men indeni måske faktisk er trist, eller kæmper med nogle indre dæmoner. Der er nogen, der mener, at det faktisk også er årsagen til, at de mennesker er så sjove.
Ja.
At de simpelthen har et følelses- og et empatiniveau, der går så meget dybere end i situationstegn almindelige mennesker. der gør, at de faktisk kan ramme alle de her, hvor du virkelig får, rammer folk ind i hjertekuglen, og du kan få dem til at grine, og det, og så videre. Men prisen er jo også, hvis vi kigger på nogle af de andre, prisen er jo meget, meget høj.
Det kommer i, altså det bliver beskrevet som kommende i barndommen, altså manglende kærlighed, svigt, alle de her ting, hvor man så som barn, fordi man ikke kan som barn, mangler en måde at udtrykke sine følelser på. Måske også fordi der ikke er nogen til at lytte til de udtrykte følelser, så bliver det humoren i stedet for. Det bliver ens måde at kommunikere på, simpelthen. Det bliver en krykke. Og vi ser en høj grad af det her hos rigtig, rigtig mange komikere, og sådan en som Johnny Carson, den legendariske late show vært, har selv beskrevet, hvor meget at det handlede for ham om at få folks accept.
Everybody wants to be loved, no matter what they do. Everybody wants to feel that somebody likes them, they're accepted. It's an attention-getting thing. And that, in effect, is like saying, hey, look at me, folks, I'm getting your acceptance. So it is a form of love, I think, you're looking for from the audience, and I'm sure that that's part of it. To any performer, is that they like me.
Og så kan man sidde der på skærmen og virke som en fanskal og lave pis med alt og alle, og folk synes, man er mega sej. I virkeligheden, så hunger de her mennesker bare efter accept. Og ja, jeg kunne jo ikke lade være med at tænke på en af mine yndlings skuespillere og komikere gennem tiden, Robin Williams.
Oh, by the way, do you have any special skills?
Oh, yes. I do. I do voices.
What do you mean, you do voices?
Well, I do voices.
Yes! We've come to this planet looking for intelligent life. Oops, we made a mistake.
We're happy to be in America. Don't ask for a green card.
I want you in the worst way.
Well, this is certainly a rough meeting, and it's not going very well for me, I'll tell you that. Hey, boss, give it a chance. She's going to loosen up any moment.
Look at me right now, Moneypenny. I want to undo that bow and get to know you.
I'm crazy to make a deal with you!
Nancy and I are...
For jeg læste en klumme, skrevet af en komiker, der hedder Jim Norton.
Ja.
Han er ikke sådan voldsomt kendt herhjemme. Han er ret stor i USA. Har haft mange store comedy specials, blandt andet på Netflix. Været en stor radiostjerne. Og har sådan en meget sådan New Yorker humor. Ikke? Han taler sådan rigtig, New Yorker-agtigt. Han, dagen efter, at Robbie Williams han døde tilbage i 2014, der skrev han en klumme, hvor han først beskriver, hvordan han selv har forsøgt at begå selvmord ved at skære sin håndled over adskillige gange, allerede inden han var 18 år. Og så blev han så faktisk indlagt for sit misbrug af alkohol og stoffer, og det hjalp ham så. Men der har ikke været en dag lige siden, og han er jo en voksen mand nu i 50'erne, hvor han ikke har overvejet at begå selvmord. Og derfor så ramte det ham så hårdt, da hans ven, gode ven og delvis mentor, Robin Williams, jo hængte sig selv der tilbage i 14. Og det skete efter, han havde været deprimeret det meste af sit liv, og han havde også været i behandling for misbrug igen og igen og igen. Så var der så også noget, der tydede på, at han måske havde fået en form for tidlig demens, som gjorde, at udsigterne, fremtidsudsigterne så lidt dystre ud. Men der var i hvert fald ingen tvivl om, at han havde et virkelig mørkt sind og var plaget af det. Han kunne simpelthen bare ikke ryste de her dæmoner gennem hele sit liv. Og der taler vi jo om en mand, der nu om dagen vil blive beskrevet som måske en af de allerstørste komikere nogensinde. Ikke? Måske sammen med Richard Pryor og en eller to andre. Richard Pryor, som i øvrigt også havde et meget tungt sind. Ikke? Og udover det, så går han ind i skuespil, og det mestrer han jo også. Og han vinder Oscars og det ene og det andet. Og folk kan måske huske ham fra Good Will Hunting, for eksempel. Ikke?
Thought about what you said to me the other day about my painting. Stayed up half the night thinking about it. Something occurred to me. I fell into a deep, peaceful sleep and haven't thought about you since. You know what occurred to me?
No.
You're just a kid. You don't have the faintest idea what you're talking about.
Why, thank you.
It's all right.
Og når han så går hjem, så føler han ikke, at han kan leve op til det ry, han har fået. Han føler, at næste gang han laver noget, så bliver det nok ikke godt. Sådan har han i hvert fald selv beskrevet det. Og når han tog rundt på comedy-klubberne i USA, så sad han stort set kun... Altså, Norton her beskriver ham som den største people pleaser, fortalte de andre, hvor sjove de var. Men når det var ham, der skulle på scenen, så blev alle komikerne jo hængende, fordi den her legende, som er sjov om dem alle sammen, han bare var for vild hver gang. Men det kunne han ikke selv se. Så han følte enormt behov for at please alle omkring ham og fortælle dem, hvor dygtige de var. Og han beskriver også en gang, hvor han mødte Jim Nortons forældre, hvor han bruger al tiden på at bare snakke om, hvor meget han, hvor dygtig deres søn er. Og giver slet ikke plads til, at de kan fortælle Robin Williams, hvor store fans de er af ham.
Mm. Det må være så hårdt, altså at have det på den måde. Altså i forhold til Matthew Perry, kan jeg heller ikke sådan helt lade være med at tænke over, at han fandt jo heller, altså ud fra det, man sådan kan forstå på hans privatliv, han fandt jo heller aldrig den store kærlighed, ikke? Det er jo også der, man sådan lidt, i sådan sit måske lidt konservative verdenssyn, sådan tænker, gid han havde haft en person ved sin side, ja. Altså som han...
Ligesom han har i serien, ikke? Hvor han jo bliver...
Ja, præcis. Altså, hvor er hans Monica-agtigt, ikke?
Jo.
Altså.
You are so great, I love you.
What?
Nothing, I said you're so great, and then I just stopped talking.
You said you love me, I can't believe this.
No, I didn't.
Yes, you did.
No, I didn't.
You love me.
No, I don't. Stop it.
Og jeg tror også, det er derfor, den kærlighedshistorie bare resonerede hos folk, fordi her var den her lidt fortabte. Han var jo indbegrebet af 90'er humor. Hvordan man som ung mand skulle være sjov, især som ung mand, skulle være sjov på det tidspunkt i verdenshistorien, som bare sådan noget med selvnedgørende og konstant ironi og aldrig tage noget alvorligt og... på den måde er han jo sådan indbegrebet af, hvad han var vel, generation X, ikke? Og hvordan man, som jo står i stærk kontrast til, hvordan man skal være i dag, som et mandeideal. Men det gjorde jo også, at der ikke rigtig var nogen, der kom ind på livet af ham, og da han så endelig finder Monica, så synes vi jo alle sammen, det er så skønt, fordi selvfølgelig er hun jo også en karakter, vi elsker, men det er fordi, der kommer den bløde side frem af Chandler Bing, og pludselig finder vi ud af, at han er faktisk ikke bare den sjove i serien, han er faktisk hele seriens hjerte.
Mm. Han er jo også, altså, hvis man kigger på, at jeg tror, en af grundene til hans biografi eller selvbiografi jo også har den her kæmpe resonans, er jo, som du siger, at han åbner for den del, som nu om dage er blevet meget mere en del af tidsånden. Og også, vi har jo, som samfund har man rykket sig meget, også i USA nu, at nu er der respekt for, at Chandler eller Matthew Perry åbner op omkring sit misbrug, fortæller om det. Noget af det, der også er så bemærkelsesværdigt ved bogen, er jo, at han har faktisk skrevet den selv.
Ja.
Okay? Starter bare på at skrive den som noter på sin telefon. Så efter han har skrevet små 100 sider, går han til sin agent og siger, skal jeg fortsætte med det? Ja, det skal du helt sikkert. Ikke? Mm. Og som han jo beskriver det også, jamen, skriver kun 2 timer om dagen, fordi det er så hårdt at ligesom se tilbage på sit misbrug, konfronterer sig selv med det.
It's the time I should have been the toast of the town. I was in a dark room meeting with nothing but drug dealers and completely alone for months.
Jeg synes noget af det, der også er så slående, apropos noget, en af de snakker, vi også har haft, for eksempel apropos i forhold til Britney for nyligt, men også generelt, han beskriver jo noget, vi har talt om før i programmet, det her med, at han beskriver... Han er egentlig blevet hængende mentalt i forhold til at være teenager. Og det er jo noget, at vi har også talt om det før, i forhold til Tiger Woods, Michael Jackson osv. De her sådan berømtheder, der har haft et form for, jeg ved ikke, om man skal kalde det traume, men de har i hvert fald haft noget, der har præget dem enormt meget. Måske fordi de fik berømthed meget tidligt. De fik ikke mulighed for at på en eller anden måde udøve den klassiske barndom, som du og jeg og de fleste andre har fået lov til at gøre. Og så på en eller anden måde, så hænger de fast eller vender tilbage. Og de virker jo til at være præcis det samme, der også er sket for Matthew Perry. Ikke? Og samtidig tror jeg også, at jeg tror også, det er vigtigt, at man også taler om noget af det, som lå ham på hjertet. Fordi han har jo gjort meget ud af at sige, nærmest profetisk på en eller anden måde nu jo, men sådan lidt eller den dag jeg dør, hvad vil jeg gerne blive husket for? Jeg vil ikke blive husket for Chandler Bing. Jeg vil gerne blive husket for, at jeg adresserede mit misbrug, og at jeg prøver at hjælpe andre.
And now I finally feel okay and feel like I've got some strength.
What does it mean to feel okay?
It means that I've developed some safety nets around this, you know. For some reason, it's obviously because I was on Friends, more people will listen to me. So I've got to take advantage of that. I've got to help as many people as I can.
Hans hus i de sidste par år var jo stort set et hjem for folk med misbrug. Man kunne komme og bo hos ham.
Ja, Perry House, lige præcis.
Ja. Ja, der er en ret rørende scene, også i forbindelse med bogen, laver han sådan en masse presse, og der er han jo så inde og lave det her. Der er en Sawyer-interview blandt andet, hvor hun viser et klip af ham som ung, meget tynd. Han har været på stoffer i den periode. Og hvor hun siger sådan, hvor han bliver simpelthen så rørt af at sidde og se den her unge mand, hvor han også er sådan et... Det er som om, det er en helt anden person, der står der, og det er så hårdt for ham at se, fordi han ved, det er en person, der bare er i så ekstrem smerte, ikke? Og det er meget, meget rørende at se ham kigge på sig selv i den situation, og faktisk anerkende, hvor hårdt det var, hvor svært det var for ham, fordi det har der sikkert heller ikke været plads til. Du er kendt, du er rig, du kan ikke have ondt af dig selv. Og nu sidder han og kigger på ham og tænker, shit mand, ikke, hvis bare jeg kunne have rusket i ham dengang. Og nu er det bare for sent.
Nå, men plus du er tilbage til den der del, som er så central med humoren. Ikke? Humoren var jo på en eller anden måde nok det, der frigjorde ham, men også samtidig var det, der tilføjede ham den her enorme smerte, fordi humoren blev lidt jo hans måde at præsentationsmåle sig selv. Og så samtidig så bliver han jo stor på et tidspunkt, hvor jeg kan totalt genkende det her med, at man skal være sarkastisk. Man skal ikke tale om problemer. Mm. Det gør unge mænd ikke. Og hvis overhovedet, så laver man sådan en lidt frisk bemærkning-agtigt. Fordi det der med at sætte sig ned og tale om de udfordringer, man måtte have, eller det, man måtte bøvle med, det gør man sgu ikke.
Det var vores generations mandeideal, ikke? Altså, hvor ja. går tilbage til generationen før, så skulle man være stærk, og man skulle slå sine børn og sådan noget. Ikke? Vores, det var jo, alt skal prale af. Du skal have jernskjorten på hele tiden.
Ja, nu skal du nærmest altså fortælle så meget om muligt. Ikke? Fortæl jo. Endelig, hvad bøvler du med? Og hvis man nogle gange synes man måske selv, det bliver lidt meget-agtigt. Og selv der sidder jeg bare nogle gange efterhånden. Altså, men det er også, fordi jeg stadig tænker meget over, da vi talte om Britney Spears altså i sidste uge. Det der med, at selv der kan man nogle gange sidde, at amerikanerne som samfund virkede kommet så meget nemmere. Matthew Perry, han kan gerne skrive en bog og sige, prøv at have haft et kæmpe misbrug, og så videre, og så videre.
Ja. Men det sjove er jo faktisk, at du ser interviews i forbindelse med bogen, der ser du jo faktisk for første gang en anden side af Matthew Perry i de her interviews her. Og det er jo trods alt skønt, at han nåede at lande det, fordi der ser du ham for første gang tage tingene alvorligt og ikke prøve at fyre jokes af hele tiden. Og det er faktisk først efter, at han går i det lange, lange forløb med at skrive den bog.
Og det er jo også, det er jo, som du siger, det er der på en eller anden måde, han måske lidt jo sænker paraderne. Ved han jo nok ikke på det tidspunkt, men helt til sidst i sit liv, at han faktisk stopper med at bruge humoren som en vej at komme udenom de svære diskussioner. Ikke? Så kan man ligesom løfte stemningen. Jeg tror, en af grundene til det her også er så stort et kulturelt øjeblik, at Matthew Perry dør, er, hvis du elsker Friends, så går det jo op for dig nu. Du kommer aldrig til at se de seks sammen igen.
Nej.
Din ene af dem er død.
Ja. Hello!
Lucy.
Hi. Could you be any later?
Hey.
How are you, brother?
Hi. Got
you. Og det var den reunion der, som udkom sidste år, var virkelig en smuk reunion.
Does it seem smaller to anyone else? From here to over there?
Does not feel smaller. No.
It feels the same to me.
And was it always purple that wall?
Yes. Oh my
God. Yeah, you've gone crazy.
I mean, this is incredible.
Yeah, it really is. The whole thing.
Sådan noget kunne godt være et money grabbing. Det er det så nok ikke for de seks her, fordi de har tjent så ugudeligt mange penge, at de har ikke brug for, hvad ved jeg, et honorar på et par $100,000 for at møde op i det her. De møder tydeligvis op.
Var det en kontroversiel reunion? Fordi jeg tænker jo, reunion, du ved jo, mit guilty pleasure er jo Harry Potter. Og Harry Potter reunion, for eksempel, som jo kørte for et par år siden, den var jo... Altså, jeg elsker jo alt, der Harry Potter, men den var jo totalt omgivet af den der skandale om J.K. Rowling, som jo apropos et af de første programmer, vi lavede sammen. I forhold til hendes rolle og i forhold til transpersoner, men den var jo omgivet af alt den kontrovers, og hun optrådte nærmest ikke i den, hvilket var sådan lidt mærkeligt, når nu hun var Harry Potters mor.
Nej.
Men det var fordi, der var nogen af skuespillerne, blandt andet Emma Watson, som nærmest ikke vil have noget at gøre med hende længere. Og sådan noget. Har der været de samme kontroverser i forhold til, sådan, hvad kan man sige, Frances, altså kulturelle eftermæle her 20 år efter snart det sidste
år? Nej, det kan man ikke rigtig sige. Altså, der har jo kørt de her historier med, at den var meget hvid. Men nævn mig en serie fra 90'erne, udover måske lige The Fresh Prince of Bel-Air, som ikke har fået skudt det i skoene, og med rette. Altså, du kan sige det samme om Seinfeld, for eksempel. Der er stort set ingen sorte karakterer med i de serier. I alligevel nogle serier, der foregår i New York, ikke? Hvor man må sige, der er rimelig mange sorte mennesker i New York. Så det har der været en del af, og skaberne har også været ude og beklage, og det ene og det andet og sådan noget. Men klichéen, vi blev ved med at vende tilbage til, Mirko, det var en anden tid. Der har ikke rigtig været så meget andet. Så har der været noget omkring homofobi, som måske også bare hørte datidens humor lidt til. Det der med, at noget kunne være sjovt, hvis det var gay. Ikke? Altså det, at to mænd synes, det er dejligt at tage en lur sammen, så griner vi hysterisk over, hvor sjovt det er, ikke?
What happened?
I don't know.
You fell asleep. That is all.
Yeah, yeah, yeah. All right, well, I better go.
Yeah, I think that would be best.
Yeah. All right, I'll talk to you later.
Okay, but not about this.
No, never. Never.
Bye. No touch, no touch.
De ting er ikke ældet så godt, men det er generelt en serie, som er ældet godt, og som stadigvæk er sjov i dag, og som bare var, altså humoren var bare super raffineret, og i specielt Chandler Bing-karakteren, ikke? Så jeg vil sige, hvis der var noget kontroversielt ved den reunion, så var det jo, at hele verden snakkede om, hvordan de så ud nu, ikke? Vi har de her seks venner. Det var jo som at møde, altså det var jo som at have en gymnasie-reunion, ikke? Og der kan man jo heller ikke undgå at tænke på, okay, hvem har holdt sig virkelig godt? Diana, hun ligner sig selv fra 3.G, ikke? Men Michael holdt der, og årene har været hårde for Michael, ikke? Han har tabt alt håret, og maven står herud til, og altså så videre, så videre. Så det var mere det handlede om, og hvilket også var, synes jeg, det var sådan lidt uklædeligt egentlig, ikke? Og der var det selvfølgelig især Matthew Perry, der folk var chokeret over, ikke? Fordi ikke bare så han ikke så godt ud, Han snakkede på en måde, som var slående kontrast til hans maskinpistols replik affyringer i de gamle Friends-afsnit, til nu kunne han næsten ikke sige en sætning sammenhængende. Den slags var lidt trist, men ellers så kunne man bare se, her var bare seks skuespillere, der virkelig holdt af hinanden, havde hinandens ryg, kender hinanden enormt godt. Jennifer Aniston har også beskrevet, at hun ringer tit til Matthew Perry, bare lige for at høre, at han er okay. Og det var en familie, og det var tydeligvis også efter, at de holdt op med at lave venner. Og det kan godt være, at han var total misbruger på det tidspunkt. Det gik ikke ligefrem bedre, efter de holdt op med at lave venner.
Ja, det har vel trods alt, altså på en eller anden måde, som du siger, det er jo det der forbandelse og velsignelse på en eller anden måde. Ikke? Det er det, der får dig ned i afgrunden, men det er også det, der holder dig kørende. Ikke? Fordi det er ligesom det, du lever for, og det, du brænder for.
Det er trist i hvert fald, nu man ser hans naboer, som står ved afspærringen ved hans hus og bliver interviewet af LA Times, ikke, og siger, han virker som om, han var et godt sted. Jeg talte med ham så sent som i går. Han var en meget, meget rar mand. Han var forbavsende rar, beskriver de ham. Er overraskende rar i forhold til hans status. Og du har selvfølgelig hans mor og hans stedfar, som har været hans stedfar, siden han var et år gammel, kanadisk tv-vært i øvrigt, kommer forbi, ikke, og står der er billeder af dem, og de er jo helt ødelagt. Ikke? Nu var han endelig ved at finde noget retning i livet, og så sagde hans krop bare, den sagde bare stop.
Det er også derfor, jeg synes, man også skal slutte på i hans ånd, ligesom at sige, at det er klart, at når du laver et program som det her, også med det større perspektiv om den triste komiker eller den triste klovn, så vil der være meget fokus på Chandler Bing. Men Matthew Perry, som han jo også siger, var meget større og meget vigtigere.
Det var lidt trist klovneafsnit, det her. Jeg synes også, den triste klovn over for mig her, han ser lidt nedslået ud.
Jo. Altså, men jeg sidder også omvendt og tænker, jeg er sgu lidt egentlig spændt på, det kan være, at jeg skal spørge dig om en på nogle måneder, eller min kone. Jeg er sådan lidt spændt på, om man egentlig, hvis man er kæmpe Friends-fan, om man ser det på en anden måde nu. Altså, om man går tilbage og siger, nu vil jeg faktisk gerne se det, fordi jeg vil gerne mindes Matthew Perry. Eller om det mere bliver sådan et, hvor man, det kan man nærmest ikke, fordi man synes, det er for hjerteskærende, at han døde under så tragiske omstændigheder, eller... Jeg er lidt spændt på, hvordan lander.
Men det er jo tragedy plus time equals comedy, som man siger, ikke? Ja. Så jeg tror bare, det skal have lidt tid. Jeg tror, at vi det næste halve år vil det være hårdt at se gamle venner-afsnit. Men så lige pludselig, så vil man være helt vild efter at sidde og at catche op på, på Matthew Perry. Men Mirko, det er alt, vi når den her gang her. Tak fordi du vil snakke Matthew Perry med mig.
Altid.
Jeg kan, vi kan måske anbefale, man kan jo gå tilbage og høre, altså jeg vil sige, vores Britney-afsnit er interessant, vores opioid-afsnit, som ligger en 5-6 uger tilbage, er også interessant i den her forbindelse.
Ja, man kommer i hvert fald, jeg tror, man kommer til at forstå nogle af de amerikanske dynamikker i forhold til, at folk højt som lavt i samfundet kan ende i så tragisk en situation, som Matthew Perry gjorde. Sætter det afsnit selvfølgelig et perspektiv på. Heller ikke det mest opløftende afsnit, vi har lavet, men jo selvfølgelig et vigtigt afsnit i forhold til at beskrive noget, som jo i sit omfang er så massivt, at det jo, altså, de fleste ting blinder i sammenligning. Ikke?
Ja, så husk at lægge jokesene ned en gang imellem, og tal med de mennesker omkring jer, og være åbne om jeres problemer. Tak fordi I lytter med.
Du har fået til job at synge kor for ABBA.
Jamen, jeg var ikke simpelthen klar over, hvor sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var jo bare 9 år og glad i låget.
Musik er en hurtig genvej ind bag facaden.
Jeg følte jo, at alle de sange var til mig.
Ind bag den offentlige person.
Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der, jeg skal hen. Det er jo der, alt trøst er.
I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster.
Carmen Køllers Axel Byvang, har han en playlist?
Jeg ved ikke, om jeg tør sige det. Det er så pinligt. Blandt andet Backstreet Boys.
Lyt til Portrætalbum i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
Hold kæft, mand. Det turde Ulle Taksen ikke, det der.
Ikke så forudsigeligt.